Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Eräällä henkilöllä on meille asiaa. Mm-hmm. Ja mä annan hänelle nyt puheenvuoron. Hän on Dolly Parton.
Well hey, it's me. I'm finally gonna get my vaccine. I'm so excited. I've been waiting a while. I'm old enough to get it. And I'm smart enough to get it. So I'm very happy that I'm gonna get my Moderna shot today.
Moderna shot.
And I wanted to tell everybody, I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, vaccine, uh-huh. Vaccine, vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.
Okay.
Aivan helkkarin kova.
Okei, okay, Jolene on muuttunut vaksiiniksi.
Aivan helkkarin kova. Kun mä löysin tämän videon, mä olisin, että hei, nyt stop the press. Tämä on ehkä päivän tärkein uutinen siis. Ja siis noi sanat, because once you're dead, then that's a bit too late. Mm. Ja sitten kun se sanoo Dolly Parton, riskiryhmäläinen, itse miljoona dollaria tuohon Modernan rokotteeseen tai sitä sen kehitystyötä rahoittaneeseen projektiin pistänyt tyyppiä. Ja hän tässä videossa, hän tosiaan siis, niin kuin sosiaalisen median henkeen nykyään kuuluu, niin hän sitten siinä pistää. Hänellä on tuommoinen niin kuin hieno, miten mä nyt sanoisin, tuommoinen niin kuin kolttu päällä, jossa on sitten sopivasti just tuommoiset pienet reijät tuossa olkapään kohdalla, jossa sitten siihen tuikataan sitten se Moderna jab, eli koronavirusrokote.
Voisin kuvitella, että tällaisella videolla voi olla yllättävänkin suuri vaikutus ainakin niitä ihmisiä kohtaan, jotka jollakin tavalla epäröivät, että otetaanko tämä nyt, onko tämä hyvä asia, tämä rokote vai ei. Mutta kun Dolly Parton noin iloisesti sen vielä paketoi, niin luulen, että sillä aika monella epäilykset alkaa pikkuhiljaa kadota.
Mm, saattaa olla. Pidin kovasti tuosta tavasta, miten hän tuon Modernan sanoi.
Niin se on.
Siis lähes tunnistamattomaan muotoon se tuli hänen suustaan, mutta kyllä sen sitten ymmärsi yhteydestä, että mistä on kyse.
Mutta eikö hän nyt ole tyyli jo osakas koko firmassa, tai ainakin aika hyvin rahoitti kuitenkin. Oliko miljoona?
Mm. Joo, miljoona dollaria laittoi, tai lahjoitti siis tähän Vanderbiltin yliopiston tämmöisen lääketieteellisen kehitysyksikön yksikölle, joka siis oli yksi näistä, jotka kehitti tätä Modernan rokotetta. Nashville, Tennessee on osoite. Ja vielä tässä siis tämän videon lopuksi hän sitten toteaa, kun rokote on sitten annettu ja siinä on sitten laitettu laasterit päälle ja hän sanoi, että that didn't hurt. Ei sattunut yhtään. Mutta siis tämä on tapahtunut eilen. Dolly Parton tosiaan saanut eilen rokotteen ja ehkä nyt jos jollekin jää epäselväksi, että mikä hänen mahdollisesti viestinsä tässä videossa mahtoi olla, niin hän kannusti kaikkia heittämään epäilykset nurkkaan. Don't hesitate, please don't hesitate, because once you're dead, then that's a bit too late. No okei, tässä nyt mentiin vähän morbideihin tunnelmiin. Hän tässä heitti tietysti dramaattiset kierteet myöskin keskusteluun, mutta hän kertoo, että hän on ollut tosi innoissaan, että kun hän on saanut tiedon siitä, että hän on saamassa rokotteen tosi innoissaan ja hän uskoo, että tämä on se tie, jota pitkin kävellään kohti normaalimpia aikoja.
Tämä tuli mulle vähän yllätyksenä tämä, että millainen se tilanne on ollut siellä. Niin arvostan myös todella paljon nimenomaan tuota paitaa, millä hän on, siis, että hän on pukeutunut vaatteeseen, mikä mahdollistaa lääkärille. Hän on itse asiassa, mä ymmärsin niin, että kun mä luen tässä nyt Iltalehti on kirjoittanut tästä, että hän on myöskin vitsaillut itse tästä asustaankin jotain ilmeisesti tässä videolla. Ja myöskin lääkärin kömpelyydestä, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, että onko lääkäri oikeasti ollut kömpelö vai onko hän vähän niin kuin hauskuuttanut sitten yleisöä tällä. Mut siis,
no kuuntelusta päätellen lääkäri oli varmaan huomattavasti vielä vanhempi kuin Dolly itse.
Mutta siis tämä on tämmöinen hyvä, menee sellaiseen pakettiin, sellaiseen niin kuin taas näitä lifehackkejä, mitä tykkään lukea ja jaella, niin kun usein kun sä meet lääkäriin, niin mä ainakin mietin tosi tarkkaan, että kun menee jonnekin vaikka gynekologille, että sitten kun sä tepastelet sen huoneen läpi sieltä, mistä saatat vaatteet, niin kuin hame on esimerkiksi tosi hyvä. Sun ei tarvitse olla ihan täysin niin kuin töps mennä siinä. Niin tässä oli sama. Mä arvostan tätä. Nämä on sellaisia vinkkejä, mitä toivoisin, että vanhempi väestö jakaa nuoremmalle. Että kun menet ottaa rokotteen, niin kun se laitetaan käsivarteen, niin helppoa on kuin vaan tuollaiset hihat, missä on pienet olkapää olkapäiden kohdalla nuo aukot.
Ja vähän niin kuin anti-olkapäätoppaukset, kun siitä otettu kokonaan pois toi kangas. Ja omat vanhempani, jotka kuuluvat vahvasti riskiryhmään, he saivat siis viime viikon loppuna rokotteen. Mahtavaa, kiitos. Mahtavaa. Pienet uploadit voin antaa siitä. Mahtavaa, että loppujen, tai niin kuin vihdoin ja viimein rokotushommat on lähtenyt liikkeelle. Niin siinä rokotusohjeessa, että kun tulet rokotettavaksi, niin oli juuri tällainen, että et hihaton paita tai joku muu, että saadaan nopeasti hoidettua, koska siellä oli jonossa, oli 5 minuutin välein annettiin rokotteita ja siellä oli jonossa siis muitakin ihmisiä ja paljon riskiryhmäläisiä, niin että saadaan mahdollisimman jouhevasti kulkemaan toi rokotuslinjasto, niin tämä oli semmoinen myöskin suositus.
No niin. Mutta Dolly voisi lisätä sinne oman. Tai laita se vaate, missä on jo valmiiksi huomioitu tämä ulkapää.
Siis Dolly Parton, mikä on niin kuin upea suunnannäyttäjä. Mä oon jotenkin siis tämä mun ihailu hänen valitsemaansa tietä kohtaan, niin ei kyllä siis vähene laisinkaan. Siis päivä päivältä arvosta jotenkin hänen elämäasennettaan enemmän. Go Dolly. Hieno.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Yle Puhe.
Harva varmaan on tullut huomanneeksi tällaista muutosta. Amazon-yrityksen sovelluskaupan logossa. Siis, eli kun sulla on puhelimessa noita sovelluksia, niistä nyt siis puhutaan, niin se logo, mikä siinä on, niin se on ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, niin tammikuussa uusittu. Siinä on tuollainen niin kuin pahvilaatikko. Sitten siinä on tämä Amazonin logosta tuttu sellainen vähän niin kuin hymyyn taipuva nuoli. Ja sitten logon yläreunassa on teippi, siis pakkausteippiä, mikä on varmaan sellaisella, kun teippiä laitetaan sellaisella rullalaitteella, niin siitä tulee sellainen sahalaitainen reuna siihen teippiin, niin siinä teipin alareunassa kohti tätä hymyilevää nuolta, niin on tällainen sahalaita. Ja tämä on sitten herättänyt jonkun verran keskustelua ilmeisesti taas kerran somessa. Ihmiset on ollut sitä mieltä, että hetkinen, että onkohan nyt pikkasen tuossa designissa jotain häikkää, että sehän muistuttaa ihan Hitlerin viiksiä. Että kun siinä on tämä hymyssä oleva suu tässä pahvilaatikon kyljessä, niin sitten sen hymyssä olevan suun yläpuolella, kun on tämmöinen teippi, mikä on vielä sahalaitainen, niin se on sininen se teippi, mutta niin. Kuitenkin niin, että siinä on vähän semmoista viittausta sitten siihen.
No just meinasin, että jos se olisi musta teippi, niin se olisi aika ilmeinen, mutta toi sininen vähän hämää. Mutta totta, kyllä siitä vähän tulee, kun se nuoli on niin kuin suu ja suun yläpuolella, jos se siinä on nenää ja sitten siinä on tuommoinen palanen, niin sehän näyttää viiksiltä ja niin. Hitukka viiksethän siitä tulee väkisinkin mieleen.
No mutta tämä on nyt otettu pois. Se on vaihdettu tämän mieleyhtymän vuoksi. Eli nyt siihen on laitettu niinku teippi, jossa ei ole sahalaitaa, ja sitten vielä niinku se teippi on ikään kuin se olisi yhdestä kulmasta vähän irrotettu, eli se on sieltä oikeasta alakulmasta vähän niinku noussut se teippi siinä. Ja tämä on nyt se viimeisin logoversio, mikä Amazonin täällä sovelluskaupassa sitten on. Ehkä nyt en itse ihan ekana olisi ajatellut, että ne on Hitlerin viikset, mutta ymmärrän toki, että tässä on voinut tulla tämä mieleyhtymä. Siis mä ensinnäkään en ole tiennyt, mikä on mun mielestä aika hauskaa, että tällaiset tämän tyyppiset viikset, niin on englanniksi a toothbrush mustache, eli hammasharja viikset. Se on mun mielestä aika hyvä sana kuvaamaan sitä.
Joo, siellä ei siis puhuta suoraan Hitler-viiksestä.
Ei. No ihan syystäkin, mitä niitä sitten Hitler-viiksinä puhun, nimittäin.
Niin korostamaan tällaista niin, ikävää menneisyyttä.
No sepä, mutta siis sehän niihin, eihän kukaan enää, jos sulla on sellaiset viikset, niin että ei sellaisia viiksiä voi enää kellään olla. Ei vaan voi. Mutta
ellei halua aiheuttaa pahennusta.
No jos ei halua, niin kyllä. Mutta siis ennen Hitleriä, nämä on ollut itse asiassa aika suositut nämä tällaiset hammasharjaviikset. Nimittäin populaarikulttuurista nyt varmaan ainakin meille monille on tuttu Ohukainen ja Paksukainen, niin tässä tämä Oliver Hardy. Niin sillähän oli nämä viikset sitten tietystikin herrajastas, kuka niitä nyt varmaan myöskin eniten on tehnyt tunnetuksi, niin on Charlie Chaplin. Ja ne on ollut siis niin suosittuja ennen Hitleriä, että nämä on niin kuin Jenkeistä levinnyt jossain vaiheessa sitten sotien välisenä aikana etenkin, niin Eurooppaa muualle ja myös sitten tietty Saksaa. Ja sitten Hitler otti viiksi mallin myöskin omaan käyttöönsä ja sen jälkeen ei kukaan enää voinut niitä ihan kirkkaassa päivänvalossa rokata.
Niin, ellei sitten puhuta tuosta amerikkalaisen punk-bändin Murder Junkiesin kitaristi Merrill, joka varmaan on tunnettu tämmöinen G.G. Allen, joka oli aikamoinen punk-persona, joka uhkasi tappaa itsensä monta kertaa lavalla ja muuta vastaavaa, niin hänen bändinsä, hänen veljensä, niin hänellä oli siis pitkät Hitler-viikset, jotka niinku roikkuivat. Mä en tiedä, miten hän sanoisi kasvamaan, että ne menee tuonne niin leukaan saakka. Sitten hän oli myöskin jossain vaiheessa, niin oli myöskin tällaiset vähän niin kuin ortodoksi juutalaisilla on pitkät semmoiset pulisongit. Että hän niin kuin sporttasi niitä molempia yhtä aikaa.
Mutta eihän ne ole sitten kyllä nämä Hitler-viikset, jos ne
no ei,
roikkuu
mutta
leuan alle.
No joo, mä en tiedä, miten hänellä pystyy olemaan sellaista parran kasvua, mutta hän teki tietenkin ihan provokaation mielessä tätä hommaa. Tuli pahan vaan mieleen.
Mm.
Mutta en tiedä kyllä muita henkilöitä, kun olisi lähtenyt tolle linjalle enää sitten toisen maailmansodan jälkeen.
Täällä on Wikipedia-artikkeli, joka siis on omistettu näille kyseisille viiksille, jotka muuten ovat, ennen kuin niistä tuli hammasharjaviikset, niin niitä kutsuttiin nimellä Kaiser Mustache, jolla viitattiin siihen, että Wilhelm II rokkasi tätä viiksityyliä ennen kuin sitten siitä tuli tämmöinen, muistaakseni taas oli New York Times, joka sitten omassa otsikossaan nimesi nämä viikset uudelleen, mutta esimerkiksi 70-luvun lopusta löytyy vielä valokuvamateriaalia muun muassa herra Robert Mugabesta, joka joka rokkasi tällaista niin kuin tosi, hänellä oli ihan tuossa niin kuin tossa siis pieni, siis tuollainen niin kuin noin sentin levyinen karva suikale tuossa ylähuulen päällä.
Niin siinä nenähuulivaossa, itse asiassa nämä on myös nenähuulivakoviikset.
Nenähuulivakoviikset. Kiitos tästäkin nimityksestä. Mutta siis
ne on tosi pienet kyllä.
Ihan hirveän pieni. Että toi on jopa niin pieni tämä Mugaben viiksi homma, että sanoisin, että suoraan yhtymäkohtaa tuohon niin kuin Hitlerin viiksiin niin ei kyllä tossa ole.
Niin, vaikka heillä kyllä aika lailla samanlaisia konsteja tuossa hallitsemisessa oli. Mugabe on myöskin epäansiokkaasti päässyt muun muassa tähän 12 diktaattoria-sarjaan, jota sitten meidän toimittajamme Raimo Tyykiluoto on ansiokkaasti vetänyt, niin Mugabe oli mukana tässä myös.
Mugabe.
Ja
onhan näitä siis tässä itse asiassa tässä Wikipedia-artikkelissa, niin on pitkä lista ihmisistä, joilla on näitä viiksiä, siis jotka ovat viiksiä, tällaiset viikset itselle ajaneet tai tehneet, miten se sitten.
No kyllä ne pitää tehdä ja ajaa kyllä, joo.
Niin, mutta siis että jotenkin harmi, että miten käy niin, että kun joku väärä tyyppi rupeaa jotakin asiaa käyttämään, on se sitten vaate tai viikset tai hiustyyli tai onhan Hitlerin hiustyylikin.
No se on se toinen, joka varmasti käy, mutta se pitää olla yhdistettynä kyllä niihin viiksiin.
Niin. Mut
tiukka jakaus.
Että miten tavallaan siis niinku, muoti-ilmiö niin voi mennä ihan pilalle. Että jollei hän olisi niitä sitten itselleen veivannut tuohon huulen ylle, niin ties kuinka monet tuollaiset hammasharjaviikset olisikaan tällä hetkelläkin. Koska viiksethän jollain tavalla on nyt tällä hetkellä ylipäätään niin kuin taas tehnyt paluun sellaisen jonkun kiusallisen ajan jälkeen.
Täällä muuten kuulija lähetti meille kuvan Hitlerin eri viiksityyleistä. Hän on niin kutsutusti rokannut aika montaa eri viiksityyliä. Hänellä on 1915 ollut sellaiset kunnon tuollaiset vähän niin kuin jopa Hercule Poirot-tyyppiset, aika niin kuin muhkeatkin. Sitten heti seuraavan vuoden hieman pienemmät ja sitten ne on sitten pienentynyt ne viikset, mitä enemmän aikaa on kulunut, mutta että kuulija tässä kirjoittaa, että Hitler on ehtinyt pilata kaikki viikset.
No niin, joo, ja sitten mä katson myöskin tästä alkuperäisestä sporttaajasta, eli tai rokkaajasta Kaiser-tyylistä Wilhelm II, niin hänelläkin on monenlaisia erilaisia viikstyyliä sitten ollut kuitenkin.
Mm.
Mutta hän ei ole niin paha maineinen kuitenkaan kuin Hitler.
Mm. Niin, olisiko itse asiassa Amazonin pitänyt tehdä sellaiset niinku
Poirot-tyyppi
tai joku muu viiksityyli siitä teipistä. Niin. Mutta ehkä toi on ihan hyvä, koska teippiähän se niinku alun perinkin kuvasi, eikä missään nimessä viiksiä.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Enpä tiennytkään, että toisen maailmansodan aikainen brittijohtaja Churchill on myös ollut äärimmäisen lahjakas taidemaalari. Hän aloitti hyvin myöhäisessä iässä. Nelikymppisenä alkoi maalailemaan tauluja ja yksi hänen tekemistään tauluista on nyt myyty tällaiseen vaatimattoman 7 miljoonan punnan hintaan.
Oho.
Joo. Hän on toisen maailmansodan aikana siis maalannut tämän. Hän oli käymässä tuolla Marokossa, Marrakesissa ja hän oli tämmöisen Kotubian moskeijan maalannut siinä hyvin maagisessa valossa, mikä tuolla tuohon aikaan ja käsittääkseni yleisestikin niin paloista ja varjoista nimenomaan tuolla Pohjois-Afrikassa puhutaan, että ne on maagisen näköisiä, niin tätä magiikkaa hän oli sitten omalla siveltimellään pyrkinyt jollakin tavalla ikuistaa ja onnistuikin siinä ja lähetti tämän kyseisen taulun Theodore Rooseveltille eli Yhdysvaltojen sotapäällikölle tämmöisenä pienenä niin kuin puhutaan tämmöisestä niin kuin pehmeästä politiikasta, kun tämmöisiä lahjoja annetaan. Hän oli ihan jäänyt vartavasten yhdeksi ylimääräiseksi päiväksi Churchill, siis tuonne Marrakeshiin maalaamaan tätä kyseistä taulua. Hän laittoi sen sitten Rooseveltin suuntaan ja nyt tämä kyseinen taulu on vaihtanut tietenkin tässä vuosikymmenten aikana usein omistajaa ja viimeisin omistaja, ei enempää tai vähempää, hän on ollut Angelina Jolie, joka sitten kuittasi itselleen aika sievoisen summan tästä huutokaupassa tästä kyseisestä taulusta.
Okei. Toi on kyllä siis, jos tarkastelen tässä nyt näin niin kuin maallikon silmin tätä Churchillin maalausta, siinä on tosi hieno tunnelma.
Mä piti juuri kysyä, että millainen niin kuin taiteellinen arvo teidän mielestä tällä on?
No, mulle tuli jotenkin Van Gogh mieleen jollakin tavalla. Joo, siinä tuosta värimaailmasta.
Joo, nimenomaan. Se on taulun, mä en tiedä, onko tämä nimi, mutta joka tapauksessa se kuvaa siis Kutubia moskeijaa. Vuodelta 1943 on tuo maalaus. Ilmeisesti ainoa maalaus, jonka Churchill on tehnyt toisen maailmansodan aikana. Ja jotenkin on kyllä harvinaisen tuommoisen niin kuin rauhallinen, seesteinen, hieno, aika klassinen sommittelu myöskin.
Joo, ja kun ajattelee, että minkälaisessa hirveässä aikakaudessa elettiin, niin tämmöinen tuo aika tietynlaista kontrastia. Että siellä on vuoret taustalla näkyy, taivas on siinä sinisenä ja aurinko, olisikohan tuommoinen niin kuin aamu- tai ilta-aurinko siinä sitten luo omia varjojaan tuonne. Siinä on ihmisiä, eli se on ihan selkeästi tämmöinen niin kuin maisemakuva. Ei siinä sen enempää, mutta seesteinen, todella seesteinen.
Churchill on ilmeisesti aloittanut taiteilemisen vasta kypsällä aikuisiällä, mutta siitä on tullut tosi vakava harrastus. Hän on suhtautunut siihen hyvin vakavasti ja myöskin sen aikaisten kuuluisien taiteilijoiden kanssa ystävystynyt, että niin kun on ollut hyvin mieluisa harrastus ja halunnut laajentaa omaa elämänpiiriä myöskin sit niin kun taiteilijaporukoihin. Ja ilmeisesti hänellä on ollut tällaisia aika syviä masennuskausia, jonka takia sitten tämä taideharrastus on ollut tosi tärkeä hänelle siinä näiden masennuskausien aikana niin kun päästä purkamaan tuntojaan sitten siihen taiteeseen ja nimenomaan Marokon ja Etelä-Ranskan maisemat. On ollut sitten se, mikä on pitänyt hänen elämän haluaan yllä.
Joo, aikaisemmin hänen tekemiään tauluja, niin niitä on mennyt kyllä ihan hyvään hintaan. 1,8 miljoonaa tai 1,5 miljoonaa puntaa. No, joka tapauksessa niin on ollut tämä aikaisemmat hinnat näille hänen tekemilleen tauluille, mutta tämä on nyt ihan ehdottomasti ennätys. Ja todellakin taiteilija, näyttelijä, supertähtipariskunta Brad Pitt ja Angelina Jolie aikoinaan, kun olivat vielä yhdessä, niin siis keräsivät todella paljon taidetta. Käsittääkseni Brad Pitt tekee sitä edelleen, on todella suuri taidekeräilijä, entusiasti. Mutta Angelina Jolie päätti tästä sitten omastaan luopua ja sanoi, että Theodore Roosevelt ei. Se oli Franklin Roosevelt, jolle hän lähetti. Theodore oli 1900-luvun alussa presidenttinä. No eli niin. Ei hänelle, Franklin Rooseveltille. Näitä Roosevelttejä nyt on usein. Ei. Siellä täällä. Mutta joo, tämä on kiinnostava jotenkin, että tavallaan aloin lukea tätä uutista sillä tavalla, että okei, että Angelina Jolie on sitten Winston Churchillin taideteoksen myynyt, mutta se, että tosiaan Winston Churchill on ollut taiteilija, niin minulle ainakin ihan uutta tietoa. Minusta jotenkin kiinnostava puoli tällaisesta ihan muista asioista tunnetulta poliitikolta.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Haluan keskittää huomioon nyt erääseen lintuun, jolla on aivan upea nimi suomeksi. Se on siis lyyrypyrstö.
Anteeksi, mikä on?
Lyyrypyrstö.
Kuulostaa haukkumasanalta. Tuossa lyyrypyrstössä kanssa sieltä nyt lähdetään, että mä eikö enää odottaa. Tuo lyyrypyrstö.
Lyyrypyrstö, tämä on englanniksi lyrebird, lyrebird. Ja ehkä varmaan toi pyrstö on se, mikä tässä nyt on kaikkein merkillistä. Se on siis upea pyrstö. Lyyrypyrstöt on kahta eri lajia. On ihan vaan lyyrypyrstö ja sitten on pikkulyyrypyrstö. Australian mantereella elävät ja myöskin on laji, joka on tässä maastopalojen aikana niin lähentynyt sitä uhanalaista. Se ei ole vielä uhanalainen, mutta on siis lajimäärät ovat vähentyneet huolestuttavasti. Mutta vielä kuitenkin kanta on elinvoimainen, mutta suojelutoimenpiteitä on nyt olla Australiassakin kyllä käynnistetty varmuuden vuoksi. Guardian kirjoitti tuossa viime viikolla jutun erästä lintututkijasta, joka on erikoistunut juuri lyyrypyrstöjen tutkimiseen. Ja hän kertoo tässä jutussa, että on tehnyt pitkän tutkimuksen siitä, että hän on pitkään epäillyt, tai he ovat tässä lyyrypyrstötutkijakollegoidensa kanssa epäilleet, että näillä urospuolisilla koiraslyyrypyrstöillä on joku, niillä on joku nyt filunkipeli. Että he nimittäin matkivat siis toisten lajien ääniä, ja siis ei pelkästään lintulajien, vaan esimerkiksi hyönteisten ääniä. Ja nyt mietit, että mikä tässä on taustalla. Tämä liittyy jotenkin paritteluun. Että jotenkin parittelun yhteydessä niin nämä koiraat alkaa matkia lähistöllä olevia muita eläinlajeja. Todella kummallista. No nyt sitten monien tutkimusten myötä tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että täällä on vain ainoastaan yksi tarkoitus. Eli nämä lyyrypyrstöt on tällaisia vähän samantapaisia kuin lavastajalinnut. Eli ne tekee semmoisen niin kuin pienen tanssiareenan, jonka ne sitten siivoaa kaikista mahdollisista oksista ja muista, jotka estävät heidän tanssinsa. Ja koiraat saattaa siis tanssia päivätolkulla semmoista omaa pientä lyyrypyrstötanssiaan siinä ja heilutella sitä pyrstöä, joka on todella muuten, siis todella hienon näköinen. Ja sitten houkutellaan niitä naaraita siihen paikan päälle. Ja naaraat sitten saattavat, no siellä onkin mukavan näköinen tanssi meneillään, että meenpäs vähän tsekkailemaan sitä. Ja sitten jos tuleekin semmoinen tilanne, että se naaras on yhtäkkiä sille, että ei, helkkari, mikä urpo, en mä tämmöisen kanssa ala hommia. Niin tässä vaiheessa.
Mitä tekee lyyrypyrstöuros?
Niin se koiras pistää kuule tämän matkimisäänet peliin. Ja tämä nimenomaan nämä matkimisäänet liittyy, nämä muiden lajien äänet liittyy siis tällaisen tilanteisiin, kun muut lajit varoittaa vaarasta. Eli tämä koiras haluaa uskotella tälle naaraalle, että ei kannata lähteä mihinkään, kun nuo muutkin lajit varoittaa, että nyt on joku tilanne päällä. Ja se ikään kuin se naaras niin kuin jää sitten siihen kuitenkin vähän pidemmäksi aikaa. Eli siis huijaa sen naaraan jäämään, että älä lähde mihinkään. Että älä lähde, ei kannata lähteä, mä oon ihan ok. Ja tästä nyt sitten tämä Anastasia Dalziel, joka on tämä tutkija, josta tämä pitkä haastattelu on tehty, hän sitten tässä asiallisesti, hän on vähän huolissaan siitä, että aiheuttaako tämä nyt sitten sen, että lyyrypyrstöille tulee huono maine. Että ajatellaan, kun me niitä niin kuin ikään kuin ilkeinä eläiminä, koska hän toivoo, että me ei todellakaan, että lyyrypyrstöt on hieno laji, on paljon ihania, upeita tällaisia ainutlaatuisia ominaisuuksia, niin kuin tämä tanssi ja tämä jotenkin niin kuin kyky ikään kuin matkia niitä ympärillä olevia eläimiä. Toki tietysti tämä nyt on sitten vähän tällainen erikoinen tämä tarkoitusperä tässä.
Kauhean intensiivinen kaveri tämä lyyrypyrstö. No niin, se kyllä tekee kaikkeensa, se tanssii. Se on tehnyt itselleen sen pienen areenan, niin kuin sanoitkin, mikä on ihan tyhjä kaikesta tavarasta. Ja sitten kun se naaras tulee sitten katsomaan sitä hänen tanssiaan, niin se on niin kuin ton koko pyrstönsä kanssa on vetänyt sen tuonne niinku eteensä ja sieltä tulee jotkut semmoiset vähän paksummat höyhenulokkeet siihen sivulle. Ja siis sanoisin, että aggressiivinen ja intensiivinen tapaus. Ja sitten vielä päälle tuo, että sitten keksii jonkun tällaisen vaaratilanteen. Ei, ei, älä lähde, siellä on, odottaa joku peto tuolla nurkan takana, että kuuletko tätä ääntä. Ja en tiedä, siis ei kauhean niinku hyvä, vähän niinku ikävä oloinen kaveri kaiken puolin.
Niin, tai mun mielestä kuulostaa vähän siltä, että hän niinku hän
yrittää liikaa. Nimenomaan puristaa mailaa.
Niin, että hänen pitäisi vähän nyt valita tavallaan se tie, että mä oon ihan hyvä, kun mä laitan tähän tämän tanssilattian. Mulla on tässä hienot pyrstöt, lyyrypyrstöt, ei mitkä tahansa pyrstöt, vaan lyyrypyrstöt. Ja mä näytän, ja jos ei kelpaa, niin ei kelpaa. Silloin en ole edes hänen arvonen.
Katsotaan tätä
tai se ei ole mun arvonen.
Pientä ääninäytettä, miltä kuulostaa paritteleva. Tai tässä ei vielä ei tapahdu parittelua, mutta siis koiras tässä on houkutellut naaraan tähän tanssiareenalleen ja nyt naaras lähti poistumaan.
Ja sitten huijaus.
Nyt alkaa kohta huijaus. Nämä on nyt huijausääniä. Oho. Tämä kuulostaa vähän tämmöistä niin kuin Nokia 311 tekstiviesti
äärellä. Kuulostaa siltä, että olisi ottanut jonkun sellaisen laaseraseen käyttöön, ruvennut ammuskelemaan.
Ehkä vähän tosiaan siltä.
Skifi-moodi päälle.
Tosiaan tutkijat on laskenut, että yli 20 lajin ääniä pystyy matkimaan lyyrypyrstökoiras.
Eli lyyrypyrstö on, se on vähän niin kuin, eikö papukaijat ja tällaisetkin saata niin kuin oppia nimenomaan muiden lajien laulua? Niin lyyrypyrstöllä, ei ole muuten helppo myöskään sanoa lyyrypyrstöä nopeasti, niin, niin silloin sitten tällainen kyky omaksua ja oppia aika nopeasti siis ja painaa mieleen.
Ja tämä on nimenomaan myöskin havaittu, että nämä äänet, joita tämä koiras toistaa, ne on sitten lähiympäristöstä. Että ne ei ole ikään kuin opittu jossain vaikka toisessa metsässä tai toisessa paikassa, vaan ne on oikeasti lajeja, jotka on siinä muutaman 10 metrin säteellä. Että siis todella kertoo kyllä paljon siis ylipäätään siitä tietynlaisesta, niin kuin, miten eläimet havainnoi ympäristöään todella tarkasti.
Jos tämä tuo ihmisten maailma, niin on ihan selvä, että jos et ole nyt tarpeeksi komea tai näyttävä henkilö, sä et saa sitä huomiota sillä tavalla, niin sitten älykkyys. Kyllähän se jonkunlaista älykkyyttä kuitenkin vaatii se, että sä pystyt omaksumaan sen ympäristön, matkimaan sitä. Vaikkakin tässä tilanteessa tämmöiset niin kuin kepulikonstit ja huijaus, mutta että ehkä se naaras sitten tajuaa siinä tilanteessa, että toi nyt oikeasti, ton sen verran kovaa yritystä, että palaan takaisin. Että tämä on kauhean monipuolinen kaveri ja älykäs ja oppii kaikkea tällaisia juttuja. Tietään koko ajan, että se yrittää vaan häntä huijata.
Mm.
En tiedä. Toisaalta aluksi ajattelin, että lyyrypyrstö en pidä minä, mutta ehkä nyt alankin pitämään.
Mä jotenkin pidän. Mä pidän myös siitä lavastaja. Onko se lavastajalintu just se, mikä tuo niitä sinisiä esineitä siihen?
Mä muistan vaan sen lavastajalinnun, sen pyöreän. Pyöreän areenan, johon aina kun David Attenborough laittoi siihen yhden lehden, niin se lavastajalintu kävi heittämässä sen pois.
Joo, koska mä oon nähnyt myös jonkun sellaisen, ja olisiko ollut lavastajalintu, mikä rakentaa semmoisen ihme joku oksista semmoisen näyttämän niin semmoisen siihen areenalle semmoisen niin riemukaaren, jonka alta hän sitten pastelee. Ja sitten sen lisäksi hän kerää hirveästi, hän on itsekin sininen, jos se nyt on tämä sama lintu, tämä ihan mun muistinvarassa kerron tätä, niin hän tuo kaiken näköistä sinistä. Kukkia, roskia, mitä tahansa hän löytää, koska hän yrittää tehdä vaikutuksia. Mun mielestä sekin on ihanaa. Ja mä näen lyyrypyrstössä nyt niin kuin paljon tätä samaa. Et siinä on yritystä ja siinä on näyttävyyttä. Ja kyllä niin kuin puhutaan lintumaailman ihan päällikkötason tyypeistä.
Eräs kuulija sanoi, että tuosta ääninäytteen perusteella lyyrypyrstö voisi vetää kyllä aika hyvät reivit.
Mm, totta.
Ja siis totta. Äärettömän tarkkaa sämpläystä. Että sehän voisi olla siis tämmöinen niin kuin DJ-tuottaja.
Kyllä.
Tyyppinen. Ja kyllähän niillä nyt DJ-tuotteilla, niin kuin tiedetään, niin kyllä niin kuin parisuuden hommissa tai parin etsintä hommissa on aika hyvät edut.
DJ-lyyrypyrstö.
Vientiä on.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.